Saodat asri qissalari. Suiqasd qilishmoqchi. Karvon Busraga yetib borgach, Abu Toliq ortiq yurishga istagi yo'qligini bildirdi. Rohib Buhayraning so'zlariga beparvo qarab bo'lmasdi. Yuragini bir qo'rquv egallab, vujud-vujudigacha singib ketgan bezovtalikdan qutulish mushkul bo'lib qoldi. Ora-sira ko'z oldiga rohib Buhayraning simosi gavdalanar, oldiga kelib Muhammadning qo'lidan tutar va olamlarning xo'jayini mana deyotgandek bo'lar edi. Abu Tolib jonidan ortiq ko'rgan jiyanining rostdan ham ana shunday martabaga sazovor bo'lishini juda-juda xohlardi. Abu Tolibning Busradan uyga qaytish haqidagi buyrug'iga karvon ahli sira ham afsuslanmasdan rozi bo'ldi. Chunki ular qo'llariga kutilganidan ham ko'proq daromadni kiritgan edilar. Buning ustiga yana davom etadigan yo'l azobidan qutulishgan, maqsadlariga ortig'i bilan erishgan edi. Bu orada uch begona kishi Busraga kelgan karvonga, yana ham to'g'rirog'i undagi ko'rkam bir bolaga qiziqib qolgan edi. Bu uch maslakdosh o'zaro qisqa, ammo uzil-kesil qarorga kelinayotgan bir majlis o'tkazdi. Nima deysan, yo Zubayr? Meningcha o'sha bola, ammo ishonchim qat'iy emas. Sening fikringchi? Men ham sening fikringga qo'shilaman. Mabodo shunday bo'lsa, endi yahudiylarning saltanati bitti deyaver. Tamom amaliy yo'l tutishni afzal ko'rardi. Eng yaxshisi bu bolani bir xilvatroq joyga olib borib, undan kerakli narsalarni so'rab bilish. Uzil-kesil ishonch hosil qilingan taqdirda darhol saranjomlab qo'ya qolish kerak. To'g'ri gapni aytding, ey tamom. Sekin bolaga yaqinlashdilar. Ammo uning yonida uzun bo'yli, basavlat, yelkador bir kishi turar, sira ora-sira karvonga farmon berar edi. Uch maslakdosh yahudiyni ko'rgan zahoti sekin qo'lini qilichining dastasiga olib bordi va fitnachilarning ko'ziga tik qaradi. Haligi uch hamfikr lommim demay ko'zdan yo'qoldi. Lekin ish bu bilan bitmadi. Bolaning yolg'iz qolish ehtimoli bor edi. Uzoqdan karvonni ta'qib eta boshladilar. Biroq amakisi go'yo undan bir soniyaga ham ajralmaslikka qasam ichganga o'xshardi. Karvon har doimgidan ham qisqa vaqt ichida savdo-sotiq ishlarini bitirib, Bursaga yetib keldi. Maslakdoshlarning ichini it tatalay boshladi. Bu ishni qilmaslik ular uchun jinoyat deb gap edi. Agar haqiqatan ham bu o'sha bola bo'lsa, yahudiylar davru davron surgan zamon bitgan hisob edi. Dariso birodarlarni bir chekkaga boshladi. Menga qaranglar, agar bu bola o'sha bo'lmasa, ma'sum, begunoh bir bolaning uvoliga qolamiz. Eng yaxshisi hoziroq orqalaridan yo'lga chiqaylikda rohib Buhayrani topib, uning fikrini ham eshitaylik. Ehtimol kelayotganlarda u bilan uchrashgandir, yoki qaytishlarida ko'rishar. Nima qilishni rohib Buhayra bilan ko'rishgandan keyin kelishib olamiz. Bu tadbir sheriklarga ma'qul bo'ldi. Chunki o'ta ehtiyotkorona bir tadbir edi. To'g'ri o'ylabsan, ey Dariso, dedi sheriklari. Uch tuyaga mingan bu uch kishi Busrani tark etgan karvonni izma-iz ta'qib etib yo'lga chiqdi. Ular qayerga borishadi, nima ish qilishmoqchi, hech kim bilmasdi. Buhayra kutilmagan mehmonlarni, bu uch maslakdoshni ibodatxonaga taklif etdi. Har biri alohida salomlashib chiqdi. Oldilariga dasturxon soldi. Qorinlari to'ygach, Zubayr, sen bilan bir yashirin ish haqida maslahatlashgani keldik, ey Buhayra, dedi. Juda yaxshi, maslahatlashamiz. Yaxshisi chiqib hech kim eshitmaydigan joyda gaplashsak. Ibodatxonadan chiqdilar, bir daraxtning soyasiga o'tirdilar. Bu haqda gaplashilgan gaplarni faqat shu daraxtlar eshitishi mumkin xolos. Ularning ham sir saqlashlariga shubha yo'q, dedi Buhayra. Zubayr gap boshladi. Bir necha kun oldin bu suraga Hijoz tomonlaridan karvon keldi, deya voqeani so'zlab berdi va so'zlarini shunday davom ettirdi. Endi sening fikringni bilsak devdik. Ey Buhayra, qani aytginchi, bu karvon va g'aroy bolani ko'rdingmi? Ko'rdim, gaplashdim. Xo'sh, nimalarni gaplashding? Buhayra o'tirgan joylarga ishora qildi. Xuddi mana shu yerda to'xtadilar. Uzoqdan kelayotgan lardayoq tepalarda bulut kabi bir narsaning harakat qilayotganini ko'rib, karvonga qiziqib qoldim. Buhayra bo'lgan voqeani tafsilotlari bilan so'zlab bergach so'radi. Demak, u karvon bu surani tark etdi, shundaymi? Ha, bizdan oldin bu yerdan o'tib ketgan bo'lishlari kerak. Buhayra qo'llarini tizzasiga urdi. Attang, zo'r fursatni boy beribman, dedi. Tamom, mana biz ana shunday fursatni boy bermaslik uchun shoshmoqdamiz. Tushunmadim. O'sha bolani o'ldiramiz. Buxoyra titrab ketdi. Qila olmaysiz bu ishni. Qilishingiz ham kerak emas. Nega? Agar bu bola rostdan ham o'sha bo'lsa, darvoqa men bunga 100% kafilman. Bu ishga kuchingiz yetmaydi. Chunki buyuk Alloh uni panohida asraydi. Sizlarning shu niyatingiz amalga oshishiga aslo yo'l qo'ymaydi. Bekorga juvon mark bo'lib ketasizlar. Ammo unga zarar yetkiza olmaysizlar. Butun dunyo odamlari birlashsa ham uning payg'ambar bo'lishiga va yuksaklardan berilgan vazifani ado etishiga to'sqinlik qila olmaydi. Ammo bu bola bo'lajak payg'ambar bo'lmasa, u holda bir ma'sumning uvoliga qolasizlar. Menga desa, sizlar bu shum niyatlaringizni shu yerda qoldiringlar-da, orqaga yurtlaringizga qaytinglar. Buxoyra to'g'ri gapni aytgan edi. Kitoblarda yozilgan ma'lumotlar azaliy taqdirdan bahs etardi. Bu taqdirni o'zgartirish, unga to'sqinlik qilish hech kimsaning qo'lidan kelmas. To'sqinlik qilishga uringanlarning holiga voy. Faqat Allohning hukmi bajo bo'lar. Allohning irodasi doim ustun, doim g'olib kelar edi. Zubayr e'tirof etdi. Ishning bu tomonini biz o'ylamagan ekamiz. Ey Buxoyra, bizni to'g'ri yo'lga solding dedi. Shundan keyin xayrlashdilar va Busraga qaytdilar. Abu Tolib va karvon ahli bu mojarodan bexabar edilar. Yana butlar qoshida. Abu Tolib jiyanning butlarga nisbatan befarq ekanligini bilardi. Ammo rohib Buxoyraning huzurida aytganidek, ularga qarshi cheksiz nafrat tuyg'usini tuyishidan bexabar edi. Safardan qaytgach, yo'l taassurotlarini gapirib berarkan, Buxoyraning go'shasida bo'lib o'tgan voqeani ham butun tafsilotlari bilan so'zladi. Haqiqatan ham uni butlar qoshiga olib bora olmadik dedilar. Har yili makkaliklar buvona butuning yonida to'planishar, o'sha kuni maxsus marosimlar o'tkazilar, soch-soqollar olinar, janjallashganlar yarashar, qurbonliklar so'yilar edi. Kun botguncha qadar bu marosimlar davom etardi. Amakilar va ammalar bu yil 12 yoshga to'lgan jiyanlarini ham ushbu diniy marosimga olib borishga qat'iy ahd qilishdi. Abu Tolib, Muhammad, bu yil sen ham buvonaning qoshiga borasan dedi. Ammo olgan javobi ko'ngliga o'tirishmadi. Jiyana u yerga borishni sira ham istamadi. Abu Tolib boshliq amakilariyu ammalari Muhammaddek itoatli bolaning birdaniga bormayman deb qat'iy qarshilik ko'rsatishini va o'jarlik qilishini sira kutishmagan edi. Unday dema o'g'lim, ilohlar g'azablanadilar. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi. So'ngra boshinga falokat yog'diradilar. Bu so'zlarning zarracha ham foydasi bo'lmadi. Axiri yalinib yolvorib ko'ndirdilar. Bunday bir ma'sum go'dak qalbining ilohlarga qarshi tushunib bo'lmas darajada kin va nafrat hissiga to'liq ekanligini hech jihatdan izohlay olmasdilar. Butning qoshiga keldilar. Har bir kishi uning qoshida egilar, duo qilar, istaklarini bayon etar edi. Abu Tolib ham bordi. U ham boshqalarning ichini takrorladi. So'ngra amakilar, ammalar xuddi o'sha amallarni ado etishdi. Shunchaki tosh parchasi edi buvona. Abu Tolibdek aqli raso, hurmati joyida, viqor va salobat egasi bo'lgan bir kishining toshga, jonsiz borliqqa sig'inishi ham kulgili, ham ayanchli edi. Ulkan bir xonadon, Hoshim o'g'illarining yetakchisi Abu Tolib. Boshqalarga aql o'rgatadigan, yaxshilikka boshlaydigan, aqli va tadbiriga hamma ishonadigan, so'ziga hamma quloq soladigan Abu Tolib. Ha, o'sha Abu Tolib tosh parchasi qarshisida naqadar egilmoqda. Qanday qilib shunday odam toshlarga iloh deb qararkin? Boshqa amakilari ham sevilgan, hurmati joyida bo'lgan kishilar edi. Nurli Muhammad Abu Tolib boshliq amakilariyu ammalarini ham yaxshi ko'rar, hurmat qilar edi. Ammo ularning bu bema'ni xatti-harakatlariga, inson qadrini pastga uradigan bu turfa qiliqlariga hech tushuna olmasdi. Qani Muhammad, sen ham tiz cho'k, buyuk buvonaning qoshida. Bu, sen ham biz kabi bo'l, tosh taxtalarga quli bo'lganingni tan ol deyish bilan barobar edi. Yo'q, u aslo bunday qila olmaydi. Xohlaganin taqdirda ham uni ertaning buyuk payg'ambari o'laroq yetishtirayotgan Alloh bunga izn bermas, yo'l qo'ymas edi. Muhammad qotib turardi. Go'yo bu taklifni hech ham eshitmagandek edi. Ikkinchi bor murojaat etildi. Qani Muhammad, ko'p kuttirma. Kelishi mumkin bo'lgan balolarning oldini olish uchun qarindoshlar buvonaga yolvorishar, bola bo'lgani, yetimligi bois uning illatini kechirishini o'tinar edilar. Bu orada Muhammad yuzi sarg'ayib, tizzalari qaltiray boshladi. Bahaybat bir mahluq yaqinlashayotgandan dahshatga tushgandek qo'rquv izlari bor edi yuzida. Ammasi darhol uni quchog'iga oldi. Muhammad hushidan ketdi. Iloh buvona darg'azab bo'ldi deb tushunishdi. Yoshgina bolaning buvona kabi mashhur butga qarshi oyoqqa turishi aql bovar qilmaydigan jasorat namunasi edi. Tashqariga chiqdim, kelyapti. olomon orasiga olib chiqib xilvatroq joyga bordilar. Nima bo'ldi jigarim? Yonimga oppoq ko'ylakli, uzun bo'yli bir odam keldi. Ey Muhammad, zinhor bu butga qo'l tegizma dedi. Qo'rqib ketdim. Yana butlar boshqa balo keltirmasin deb u yerdan uzoqlashdilar. Uyga kelganlardan keyin ham Muhammad yuz ifodasida hamon ro'y bergan voqeaning ta'siri bor edi. Uni uyda qoldirib, yana butning qoshiga ketdilar. Chala qolgan amalni oxirga yetkazish kerak edi. Kechqurun qaytganlarida qurbonlik go'shtidan ham keltirdilar. Qara Muhammad, senga qurbonlik go'shtidan olib keldik. Muhammad zarracha ham xursand bo'lmadi. Aksincha, men uni yemayman. Bir parchasini ham og'zimga olmayman, dedi. Yana biror korxol yuz bermasin deb uni bu safar zo'rlamadilar. Shundan keyin Muhammadni biror marta ham butlarga sig'inishga da'vat qilmadilar. Sad nom berilgan but oddiy qoyatosh parchasidan iborat edi. Ammo Kinona qabilasi unga alohida bir hurmat bilan qarardi. Olib kelingan qurbonliklar shu yerning o'zida so'yilar, qoni esa ushbu qoyaning ostiga oqizilar edi. Xalq uyimizga baraka kirsin deb kelar, qo'llarini qonga surar, mollarini ham kasal bo'lmasin deb shu yerga olib kelar edi. Bir kuni tuyalarning oldiga solib haydab keltirgan bir odam shu yerda ma'lum muddat qolib duo o'qimoqchi, baraka so'ramoqchi bo'ldi. Biroq yuzlarcha hayvonning qoni bilan irkit holga kelgan bu but qoyani ko'rgan tuyalar hurkib yon atrofga tarqab ketdilar. Egasi ularni to'xtatish uchun behuda urinardi. Jilovidan tutilgan tuyalar ham tek turmasdilar. Qaytaga uni ham qum ostiga sudrab ketardilar. Qora terga botgan bu odam bir amallab o'rnidan turganida yon tevaragida bitta ham tuya qolmaganini ko'rdi. Qo'liga tushgan toshni bor kuchi bilan saatga qarata otarkan, Allohning qahriga uchragur, tuyalarimni qochirib yubording, deb baqirdi. Keyin tuyalarini qidirib ketdi. Amallab hammasini bir joyga to'pladi. Endi bu yerni yelkamning chuqur ko'rsin, deya orqasiga qaytib ketar ekan shunday baytlarni o'qirdi. Biz Sa'dning qoshiga keldik. Ishimizga baraka bersin, deb. Holbuki u bizning ishimizni bo'ldirmadi. Endi biz Sa'dning qullari emasmiz. Zotan u boshqa qoyalar kabi bir tosh parchasi emasmi? Na adashganga yo'l ko'rsatadi, na yordam. Otasi bir bosqin paytida o'ldirilgan Imron ul Qays ismli bir shoir intiqon o'tida yonib yurardi. Bu borada butlarning fikrini bilmoqchi bo'ldi. Hubal butining yoniga kelib fol ochdi. Uch marta ham o'ch olma degan yozuv chiqqach, o'qini butga qarata otdi va razil ekansan, deya hayqirdi. O'ldirilgan sening otang bo'lsaydi, sira ham bunday qilmas eding. So'ngra asabiy holatda shaxdam yurib ketdi. Abu Tolib daromadi uncha ko'p bo'lmagan kishi edi. Shu yili 12 dan o'tib, 13 yoshga qadam qo'ygan Nurli Muhammad uning bu ahvolini yaxshi bilar, unga yordamchi bo'lishni juda xohlar edi. Bundan tashqari bekorchilik uni zeriktirardi. Bir kuni amakisiga qo'ylarni o'zi boqib kelmoqchi ekanini bildirdi. Amakisining bu uydagilar sen ish qilmasang ham xafa bo'lmaydilar deganiga qaramay iltimos etaverdi. Nihoyat uning istagiga rozi bo'ldi. Abu Tolibning suruviga qo'shnilaridan ham qo'ylarni qo'shganlar bo'ldi. Shu yo'sinda u o'ziga ish topgan, o'zi yashayotgan oilaga ozgina bo'lsa-da foydasidek ishidan benihoyat xursand edi. Har bir qo'y uchun qo'shimcha bir qirotdan haq ham olardi. Makka asl zodalari uchun qo'y boqish uyatli kasb emasdi. Peshona teri bilan teri to'kib pul ishlash ham ayb sanalmasdi. Qo'y boqib yurganda qabos degan o'simlikning yetilgan mevalaridan tanlab-tanlab yegani, uzoq paytgacha o'sha kunlarning shirin xotira sifatida eslab yurgani ham ma'lum. Oradan 45 yilcha keyin o'sha yerlardan o'tarkan birodarlarga qabosning qoralari yaxshi yetilgan va mazali bo'lishini, qo'y boqib yurgan kunlarda buni totib bilganini so'zlab bergan edi. Makkada ba'zi kechalari ko'ngil ochar bazmlar uyushtirilardi. Bunday bazmlar samar yoki musammana deb atalardi. Bu bazmlar ko'rishga arziydigan ko'ngil ochar marosim ekanligi Nurli Muhammadning ham qulog'iga chalingan edi. Bir kuni kechqurun cho'pon o'rtog'idan suruvga ham qarab turishini iltimos qildi. Borib samar bazmini ko'rmoqchiligini aytdi. O'rtog'i rozi bo'lgach yo'lga tushdi. Makkaga keldi. uylardan birida xursandchilik qilinayotganini ko'rdi. Odamlar rosa yig'ilgan, uzoq yaqindan kelganlar kirib tomosha qilmoqda. So'rasa, to'y bo'layotgan ekan. U ham kirdi, bir daraxtning ostiga o'tirdi. Bu yerdan hamma yoq ko'rinib turardi, ammo o'tirar o'tirmas uyqu bosib, ko'zlarini yumishga majbur qildi va u ertalabgacha shu yerda qolib ketdi. Xursandchilik tun yarmidan gacha davom etib, mehmonlar uy-uylarga tarqalishar ekan, daraxt tagida uxlab qolgan yigitchani ko'rdilar. Biroq uni bezovta qilmadilar. Ertalab yuziga tushgan quyosh nurlari uni uyg'otdi. Atrofga qaradi. Hech kim yo'q edi. O'rnidan turib, qo'ylarning oldiga ketdi. O'rtog'i nimalarni ko'rganini so'ragan edi. Kecha nima bo'lganini o'zi ham bilmasligini, uxlab qolganini aytdi. Oradan bir muncha vaqt o'tdi. Yana o'rtog'idan qo'ylarga qarab turishni iltimos qildi. Yana Makkaga keldi. Ba'zan bo'layotgan o'sha joyga, yana bir joyga kirdi. Ammo u yana ham o'z holiga qo'yilmadi. Azaliy taqdir g'olib chiqdi. Yana bazimni ko'rmay, ertalabgacha rohat baxsh uyqu og'ushida bo'ldi. Bu uning bazimni ko'rish maqsadidagi so'nggi urinishi bo'ldi. Bundan keyin hech qachon tungi bazimni tomosha qilishga qiziqmadi.